Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. Danes je Evropski dan parkov, letošnja tema pa prostovoljstvo, narava vas potrebuje. V nedeljo 22. pa smo se spomnili biotske raznovrstnosti ob letošnjem mednarodnem letu gozdov, je bil ta dan posvečen gozdovom. Verjetno živimo glede biološke raznovrstnosti v najbolj bogatem geološkem obdobju zemeljske zgodovine, sicer je izumiranje rastlinskih in živalskih vrst res evolucijski pojav, ki je obstajal že v geoloških obdobjih, ko na Zemlji še ni bilo človeka. Več kot 90% vseh vrst, ki so kdaj živele na Zemlji, je izumrlo po naravni poti. Vendar pa je bistvena razlika med spontanim naravnim izumiranjem in izumiranjem, ki ga povzroča človek, v hitrosti izginjanja vrst. Vrsta znanstvenikov meni, da bo v času našega življenja izumrlo več rastlinskih in živalskih vrst, kot v obdobju od izumiranja dinozavrov do sedaj, torej v času 65 milijonov let. Poleg tega pa pri človeškem uničevanju nadomeščanja z novimi vrstami ni. Skoraj tretjina rastlinskih in živalskih vrst, ki jih varujejo evropski predpisi, je povezanih z gozdom. Človek je sicer na svetovni ravni izkrčil že 45% gozdov, večinoma v zadnjem stoletju. Slovenija sodi med države z najvišjo biotsko raznovrstnostjo v Evropski uniji, pri nas je evidentiranih okoli 22 tisoč rastlinskih in živalskih vrst, ocenjujejo pa, da jih dejansko živi vsaj med 50 in 120 tisoč. Biotsko raznovrstnost Slovenije ogrožajo zlasti spreminjanje življenjskega prostora in vpliv tujerodnih invazivnih vrst. Neposredno ogrožanje, kot so trganje, nabiranje, ribolov, lov, trgovanje z ogroženimi vrstami, so po vsegu manj pomemben vzrok ogroženosti. Gozdovi v Sloveniji poraščajo skoraj 60% države, pokrivajo pa celo več kot dve tretjini območij Nature 2000. Raziskave kažejo, da so gozdovi manj izpostavljeni naselitvi tako imenovanih najhujših invazivnih tujerodnih vrst. Te, torej invazivne tujerodne vrste, po najnovejši oceni na ravni Evropske unije povzročajo letno škodo v višini kar 12,5 milijarde evrov. Razglaševanje parkov in rezervatov se je začelo leta 1872, ko so razglasili oziroma ustanovili Yellowstonski naravni park v Združenih državah Amerike. Ker pa danes obeležujemo Evropski dan parkov, povejmo, da je prvi korak v Evropi v to smer na ta dan leta 1909 storila Švedska z ustanovitvijo prvih 9 narodnih parkov. Slovenija ima trenutno z različnimi varstvenimi kategorijami zavarovanega 11,5% ozemlja, od tega večji del, 4%, zajema območje edinega slovenskega narodnega parka, Triglavskega narodnega parka, ki prav letos praznuje 30-letnico. Parki so sicer prvenstveno naravovarstvena kategorija, so upravljavski mehanizem za zavarovanje naravnih vrednot, upravljanje Nature 2000 in ohranjanje krajinske pestrosti. Vendar pa ob izpolnjevanju ciljev ohranjanja narave spodbujajo tudi gospodarski, družbeni, kulturni in prostorski razvoj. Za doseganje tako naravnega kot družbenega razvoja je ključna tesna povezanost med politiko varstva okolja ter regionalno, prostorsko in gospodarsko politiko ostalih sektorjev. Parki postajajo nosilci usklajenih mehanizmov za podporo prebivalcem in nosilci ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. Zaradi potencijalov, ki jih park lahko doprinese k doseganju sinergije na področju razvoja in varstva, se lahko tudi uspešneje odziva na podnebne spremembe in tako omogoči dvig kakovosti življenja v okvirih, ki jih prinašajo posledice podnebnih sprememb. Evropski dan parkov je tako namenjen širjenju znanja in zavesti o pomenu varovanja narave, biotske raznovrstnosti in trajnostnega razvoja v širših zavarovanih območjih narave. Ob koncu današnjih okoljskih novic še o davku na plastične vrečke ali celo njihovi prepovedi. Evropska komisija namreč razmišlja o davku na plastične vrečke ali o tem, da bi jih kar prepovedala. Komisija je zato odprla javno posvetovanje za zbiranje predlogov, kako se zoperstaviti onesnaževanju z milijardami plastičnih vrečk, ki jih vsako leto uporabijo prebivalci Evropske unije. Javno posvetovanje traja do 9. avgusta. Kot je povedal evropski komisar za okolje Janez Potočnik, pred 50 leti plastičnih vrečk sploh nismo poznali. Zdaj jih uporabimo za nekaj minut, okolje pa onesnažujejo še desetletja. Povprečen prebivalec Evropske unije letno porabi 500 plastičnih vrečk, večino le enkrat. Leta 2008 je Evropa izdelala 3,4 milijona ton plastičnih vrečk, kar je toliko kot tehta 2 milijona avtomobilov. Nekatere države članice Evropske unije so že sprejele ukrepe za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk s cenovnimi ukrepi, sporazumi z maloprodajnim sektorjem in prepovedjo uporabe določenih vrst vrečk, vendar posebni ukrepi na ravni Evropske unije ne obstajajo. O tej temi so marca razpravljali tudi okoljski ministri Evropske unije ter izpostavili potrebo po učinkovitem ukrepanju na evropski ravni. Namen javnega posvetovanja je zbrati tudi mnenja o ustreznosti trenutnih zahtev glede primernosti za kompostiranje in biorazgradljivosti iz direktive Evropske unije o embalaži. Sedanja pravila ne omogočajo jasnega razlikovanja med biorazgradljivimi proizvodi, ki naj bi se biološko razgradili pod naravnimi pogoji v okolju, in proizvodi primernimi za kompostiranje, ki se biološko razgrajujejo le v industrijskih obratih za kompostiranje. Oglaševanje embalaže kot razgradljive, čeprav se pod naravnimi pogoji dejansko ne more biološko razgraditi, je lahko zavajajoče in prispeva k povečevanju količine odpadkov, še opozarja komisija.
To so bile minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.